Eteryje laida Dievo žodis.
Iš laiško žydams. Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas kliūtis bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoją Jėzų. Jis vietoj savo priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešginiavimą, kad nepailstumėte ir nesugleptumėte dvasia, o jums dar ir neteko priešintis iki kraujų, grumentis su nuodėme. Tai Dievo žodis. Mane viešpats gano, man nieko nestinga. Mane viešpats gano, man nieko nestinga, jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja. Leidžia man atilsėti paversmį, mana ją sielą gaivina, veda mane teisingais takais savo garbei. Mane viešpats gano, man nieko nestinga. Nekeliaudamas slėniu tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu drauge būsi. Tavo lazda vėzdas galingas, drąsą man duoda. Mane viešpats gano, man nieko nestinga. Tu man keli vaišes, o priešai sugėdinti žiūri. Kvepalais man patepi galvą, pili man sklidina taurę. Mane viešpats gano, man nieko nestinga. Tavoji malonė ir meilė palydi kiekvieną mano gyvenimo dieną. Aš viešpaties būste gyvensiu per amžius ilgiausius. Mane viešpats gano, man nieko nestinga. Mano sosavys klauso mano balso, sako viešpats, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzui persikėlus valtimi į kitą ežero pusę susirinko prie jo didžiulė minia ir sulaikė jį paežerėje. Šit ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų vardu Jairas. Ir pamatęs, jį puola jam po kojų ir karštai maldauja: mano dukrelė miršta, ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo, iš paskos sekė gausi minia ir jis spaustė spaudė. Ten buvo viena moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu, nemažai iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo. Ji niekiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogin ir blogin. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minę ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Mati sau kalbėjo: jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Bematant, kraujas jai nustojo plūdęs ir ji pajuto kūno, kad yra pasveikusi iš savo negalės. O Jėzus iš karto suprato, kad iš jo išėjo jėga, ir atsigręžęs į minę paklausė: kas prisilietė prie mano apsiausto? Mokiniai jam atsakė: pats matai, kaip minė tave spaudžia, ir dar klausi, kas mane palietė. Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri tai buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį, įsigandusi ir virpėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko, ir puolusi prieš jį ant kelių papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai: dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgyjusi iš savo ligos. Jam dar tebe kalbant ateina sinagogos vyresniojo žmonės ir pranašo tam: tavo duktė numirė, kam begaišini mokytoją? Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus sako sinagogos vyresniajam: nenusigask, vien tikėk. Ir niekam neleido eiti kartu, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresniojo namus ir Jėzus mato sujudimą, verkiančius ir raudančius žmonės. Įžengęs vidun, jis tarė: kam tas triukšmas ir ašaros? Vaikas nėra miręs, o miega. Žmonės tik juokėsi iš jo. Tada išvaręs visus, jis pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palydovus, ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Jis pasiėmė mergaitę už rankos ir sako: talita kum, išvertus reiškia: mergaitė, sakau tau, kelkis. Mergaitė tuojau atsikėlė ir ėmė vaikščioti, jai buvo 12 metų. Visi nustėro iš nuostabos. Jėzus griežtai įsakė, kad niekas to nežinotų, ir liepė duoti mergaitei valgyti. Girdėjote Viešpatie žodį. Mili Marijos radijo klausytojai, šventa Evangelija, kurioje tiek daug Jėzaus darbų, stebuklų šiandien paminėta, matome žmonės, kurie eina prie Jėzaus, prašo Jėzaus malonių. Šį kartą Evangelijoje man buvo įdomu pastebėti tas prašymas dėl pasveikimo, kai Jairas prašo, kad dukrelė pasveiktų, jis sako tokius žodžius: mokytojau, prašau, kad pagytų ir gyventų. Labai gražus pavyzdys mums kiekvienam, kai mes prašom Viešpaties ko nors, nepasilikti tik prie to, ko prašom, bet dar pagalvoti, ką ta dovana mums duos daugiau. Ir šiuo atveju, kaip gražiai Jairas sako, kad pagytų ir gyventų. Tikrai mūsų prašymai Viešpačiai turėtų būti ne vien tik tai į dovaną, kurio mes prašom nukreipti, bet daug daugiau. Ką žmogus darys su ta dovana? Pagist, kad gyventų. Ir šiuo atveju įsivaizduokim, jei būtų nepagyja ta mergaitė. Juk vis tiek Dievas būtų dovanojas gyvenimą, tik tai amžiną gyvenimą, ne vien šį žemišką gyvenimą. Kaip būtų gražu, kad mes vis labiau suprastume, jog kiekviena dovana, kurios prašom iš Viešpaties, ji nėra tik tikslas koks nors, yra už tos dovanos didesnė dovana, amžinasis gyvenimas. Ir dažnai galėtum tai, ko mes prašom iš Dievo, pridėti: Viešpatie, duok vieną ar kitą dovaną, kad tai man padėtų tavo meilę išgyventi labiau, kad taip tos dovanos padėtų to amžino gyvenimo siekti. Taigi Jėzus Evangelijoje mus moko, prašant dovanų, žvelgti daugiau, kas lypi už tos dovanos. Ne vien tik, kaip sakau, susikoncentruoti į stebuklą dėl stebuklo ar į pagydymą dėl pagydymo, bet ką tai duoda mano gyvenime, jei pagysiu ar nepagysiu. Mes vis gyvenam tikėjimo metus, kai esam kviečiami vis tikėjime augti, eiti į gylį, ir šios dienos Evangelijoje Jėzaus padrasinimas: tik tikėk. Ir ta moteris, kuri prisilietė prie Jėzaus, gyveno tikėjimu: jei prisiliesiu, pagysiu. Tikėjimas kaip dovana, mes ją branginam, saugojam, bet joje turim ir augti. Tikėjime turime augti, ir tos malonės dažnai prašykime, ir šiaip ypač šiais tikėjimo metais. Šioj Evangelijoje man dar be galo džiugina mane kelis kart paminėta tokie žodžiai: gausi minia. Jėzus sekė gausi minia, jį norėjo pamatyti gausi minia. Kaip Jėzus pats sako ir Evangelija, gausi minia jį tes spaudė spaudį. Kas traukė to žmonės prie Jėzaus, arba kas yra Jėzus, kad prie jo taip žmonės ėjo net su visa minia? Ir mes galėtum jau vėl asmeniškai labai klausti kiekvienas savęs: kas mane traukia prie Jėzaus? Ar traukia mane prie Jėzaus, ar aš jo ieškau, kaip ta minia Evangelijoje? Šalia žmogaus, kuris myli, mes visi norim pabūti. Šalia tų žmonių, kurie seka Jėzų, ir tai yra, jeigu tikras sekimas, labai dažnai taip norisi pabūti šalia tokių žmonių. Prisimenu, toks yra įkūrėjas Jean Vanier įkūręs bendruomenės, kur žmonės gyvena bendruomenėje su neįgaliaisiais, psichinė lyga sergančiais. Tebėra jis dar gyvas Žan Vanje ir kelis kart lankęsis ir Lietuvoj. Ir dažnai daug kas pastebi, sako, taip gera būti šalia to žmogaus, norisi pabūti. Gerumas veidė, saugu šalia jo. Žmonės, kurie seka Jėzų, šalia jų gera būti. Mili broliai ir seserys, galbūt šios dienos Evangelija mus irgi ragina paieškoti, kur mes galime Jėzaus ieškoti, kur galėtų jis mus traukti. Bažnyčia siūlo tiek šiais laikais tų būdų, kuriuos Jėzus pažadėjo, kur Jėzų galima sutikti, šalia jo būti, jį prisiliesti, kad ir imkim Eucharistiją, tie, kurie einame šventos komunijos, kokia galimybė dažnai prie Jėzaus prisiliesti, šalia jo būti. Kai kas pamėgę yra adoraciją šalia Jėzaus, pabūti valandą įsipareigoja pabūti, ne vien kaip įsipareigojamas arba pareiga, bet kaip galimybė pabūti šalia Jėzaus. Mus Evangelija nustebina, tais laikais žmonės miniom ėjo, kad tik prie jo prisiliestų, o mes turim tokią galimybę prie Jėzaus pabūti adoracijoj kartais visą valandą, išbūti šalia Jėzaus. Jeigu to noro nėra, mes galim prašyti Jėzaus patrauk prie savęs, kad norėčiau būti šalia tavęs. Be abejo, tas kitas šalia Jėzaus buvimas, kurį mums siūlo bažnyčia ir pats Jėzus, kad kiekvienas žmogus yra Dievo atvaizdas, Jėzaus atvaizdas. Kodėl kartais mums sunku šalia žmonių būti? Dažniausiai, kad matome jų ribotumus, matom žaizdas nuodėmių padarytas, bet jei mes labiau vis ir labiau ieškotume kiekviename žmoguje, kas yra Jėzaus atvaizdas, kokia Jėzaus savybė, mums lengviau ir lengviau būtų būti šalia kiekvienų žmogaus, jeigu mes tik jame Jėzaus ieškotume, Jėzaus atvaizdo, o jis kiekviename žmoguje tikrai yra. Dėkokime Dievui už Evangelijos žodį, kad jis yra toks turtingas. Per šią Evangeliją tikėjimo metais Jėzus mus drąsina augti tikėjime, pabūti šalia Jėzaus, ieškoti Jėzaus. Jei nėra noro prašyti malonės, Jėzau, patrauk tavęs, prie tavęs mane, kaip patraukdavai tas minės, kai dar vaikščiai žemėje, kaip žmogus. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas jėzuitas Aldonas Gudaitis.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien vasario 5 dieną minime šventąją Agotą, kankinę. Šventoji Agota, kurios vardas reiškia geroji, tapo kankinė 3 amžiaus viduryje. Agota gimė 3 amžiaus pradžioje Katanijoje. Tuo metu Sicilijoje, kaip ir visoje milžiniškoje Romos imperijoje, krikščionys buvo žiauriai persekiojami. Kaip visi imperijos miestai, taip ir Katanija turėjo prokonsulą ir gubernatorių, kurie atstovavo decentralizuotai jau perdėtai išsiplėtusios Romos imperijos valdžiai. Kvincianas buvo umus, išdidus ir valdingas žmogus. Jis supo gausus dvariškių būrys, šeimos nariai, milžiniškas vergų skaičius, saugomas imperatoriškųjų sargybinių, jis gyveno pretorijos rūmuose, kuriuose vyko visas viešasis miesto gyvenimas. Agota priklausė turtingai ir kilmingai kataniečių šeimai. Tėvas Rao ir motina Apola turėjo nuosavus namus ir dirbamos žemės plotų tiek mieste, tiek apylinkėse. Būdami krikščionys ir Agota auklėjo pagal savo religiją. Nuo mažens augdama grožio ir tyrumo apsupti, Agota sulaukusi 15 metų pajuto, kad atėjo metas įgyvendinti savo troškimą visiškai priklausyti Kristui. Krikščionybės pradžioje Dievui pasišventusios mergelės savo radikaliai naujų gyvenimo stiliumi tapdavo dieviškumo proveržiu pagoniškame ir jau irti pradėjusiame pasaulyje. Katanijos vyskupas priėmė jos prašymą ir per vieną oficialią ceremoniją, vadinamą Velatijo, uždėjo jai flameum, tai yra raudona galvos gobtuva, kokį anuomet dėvėdavo Dievui pasišventusios merginos. Ravenos 6 amžiaus šventojo Apolinaro mozaikoje Agota pavaizduota su ilga dalmatiška tunika bei per petį perjuosta stula, tai leidžia manyti, kad ji tapo diakone. Katanijos prokonsulas Kvincianas, turėjęs progą pamatyti Agotą, užsigeidė jos, pasitelkdamas persekiojimus leidžiantį Decijaus ediktą, apkaltino ją valstybinės religijos niekinimu, visiems krikščionėms taikyti kaltinimu ir liepė atgabenti Agotą į pretorijos rūmus. Prokonsulą pribloškė mergaitės grožis ir jį užvaldė gaivalinga aistra. Tačiau jo mėginimai suvilioti Agotą subliuško dėl tvirto merginos pasipriešinimo. Tuomet jis ėmėsi perauklėti merginą. Pavedė ją laisvo elgesio kurtizaniai vardu Afrodizija, kad padarytų labiau prieinamą. Prabėgo mėno tarp įvairiausių amoralių gundimų, vulgarių pasilinksminimų, banketų. Tačiau jos tyro gyvenimo pasirinkimas išliko nepalaužiamas. Nugalėta ir nusivylusi Afrodizija sugražino Agotą Kvincianui sakydama: jos galva kietesnė ir už Etnos lavą. Įsiutęs prokonsulas suorganizavo teismo procesą. Agota jame dalyvavo apsirengusi kaip vergė, kaip darydavo Dievui pasišventusios. Jei esi laisva ir kilminga, prikišo jai prokonsulas, kodėl elgiesi kaip vergė? O ji atsakė: todėl, kad tikrasis kilmingumas – būti Kristaus vergais. Kita diena įvyko dar viena apklausa, po kurios Agota buvo žiauriai kankinama. Tačiau rodės, kad patiriamas žvėriškas žiaurumas tik dar labiau stiprino jos ryštą. Galiausiai buvo liepta plėšyti jos kūną. Todėl greta Agotos paveiksluose neretai vaizduojamos didžiulės žnyplės. Praradęs viltį ją nugalėti, prokonsulas liepė sudeginti Agotą ant grotelių. Tradicija pasakoja, kad ėmus degti kūnui, nedegė jos dėvėtas veliumas. Todėl šventosios Agotos veliumas iškart tapo brangiausia relikvija, kuri ne kartą procesijoje buvo nešama prie išsiveržusios Etnos ir sustabdydavo jos lavą. Agotai mirštant, Katanija sugrėtė žemės drebėjimas. Dalis pretorijaus sugriuvo, du žiaurus Kvincijano patarėjai pakliuvo po griuvėsiais. Kataniečiai išsigando ir pasipriešino merginos egzekucijai. Prokonsulas liepė nuimti Agotą nuo žaryjų, tačiau po poros valandų jį mirė. Lygiai po metų, 252 metais vasario 5 dieną, stiprus Etnos išsiveržimas grasino miestui. Daug krikščionių, taip pat ir nemažai pagonių miestiečių bėgo prie jos kapo, paėmė stebuklingą vėliumą ir nunešė prie įkaitusios lavos, kuri liovėsi veržtis. Nuo tada šventoji Agota tapo ne vien Katanijos globėja, bet ir gelbėtoja nuo ugnikalnių išsiveržimų, o vėliau ir nuo gaisrų. Šventoji Agota dar laikoma ir Maltos riterių ordino ir varpų liejikų globėja. Šventosios Agotos duona būdavo metama į ugnį per gaisrą, kadangi tikėtasi taip sulaikyti gaisro plėtimąsi. Mene šventoji Agota vaizduojama su palme, rep.